რადიო თავისუფლება FM 104.4-ზე.
2018 წლის თავისუფლების დღეურებს ფეხბურთელ გურამ კაშიას ჩანაწერით ვასრულებთ. ოდნავ უჩვეულო ფორმით ჩავწერეთ. მოდით გავყვეთ და ვნახოთ, როგორი იყო გურამ კაშიას 2018 წელი და რა ფიქრებით ასრულებს მას. პრეზიდენტის მიწვევა, ანუ რა უნდა ფეხბურთელს პრეზიდენტის სასახლეში.
ეს იყო 10 დეკემბერი. გამეღვიძა უცხო გარემოში ისევ, როგორც ყოველთვის, მეღვიძება ხოლმე და უცებ მივხვდი, რომ სახლში ვიყავი თბილისში. ეს უცნაურია, მაგრამ ფეხბურთის გადამკიდე ალბათ სულ უცხო გარემოში მეღვიძება. მივხვდი, რომ ჰოლანდიიდან მქონდა ჩამოტანილი ჩემი ყავის აპარატი, რაც ძალიან პატარა დეტალია და არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის. უცებ ავდექი, ხელპირი დავიბანე და ყავის მას შეუდექი, რაც ძალიან ტრადიციულია ჩემ ოჯახში, პირველი ყავით ვიწყებთ. შემდეგ უცებ გამახსენდა, რომ პრეზიდენტთან ვიყავი მიწვეული, რაც ძალიან უცნაური იყო ჩემთვის. ყავა დავლიე და გაუდექი გზას ვარჯიშისკენ. ეს ყოველდილას დასვენების დღეებშიც ვარჯიშობ. ვარჯიშის შემდეგ ბიჭებს დაურეკე, როგორც ყოველთვის უნდა შევკრებილიყავით წასახემსებლად ცოტა. ჭამეთ ერთად და ბიჭებს უთხარი, რომ პრეზიდენტთან ვიყავი მიწვეული. რაც იყო ძალიან უცნაური მათთვის და ჩემთვისაც და ამ თემაზე დავიწყეთ ლაპარაკი და იყო მარტო ვიცინოდით, იმიტომ რომ ძალიან სასცილო იყო ჩემი პრეზიდენტის მიწვევა, ამიტომ ეს იყო ძალიან უცნაური ჩვენთვისაც, ჩემი ოჯახისთვისაც და ჩემი მეგობრებისთვისაც. ნუ ძალიან ბევრი დამცინეს. იქ რა უნდა მექნა, რა უნდა გამიკეთე. Ну ჩავთვალე მე, რომ ფედერაციიდან, ჩვენი ფედერაციიდან ალბათ ერთ-ერთი ფეხბურთელი წარმომადგენელი უნდა ყოფილიყო და ეს ვიყავი მე და ალბათ აი ამას მივაწერე. Ну გარკვეულწილად ძალიან დაბნეული ვიყავი, იმიტომ რომ რა უნდა ფეხბურთელს თქვა პრეზიდენტის სახლში, ხო? მარნერი რაღაცა ჯილდო არ მოგვიგია თუ ფეხბურთელები ალბათ ან სპორტული გუნდი ან სპორტსმენი საერთოდ პრეზიდენტთან არის რაღაცა გარკვეულად გუნდურად მიდიან და ამ შემთხვევაში მე ვიყავი მარტო ერთი ფეხბურთელი ისიც თქვა შეიძლება მივაწეროთ იმას რომ ერთ-ერთი კაპიტანი ვარ გუნში. Ну а ესეთი ფიქრები მქონდა ეს დღის განმავლობაში რომ იქ რა მინდა მე არ ვიცოდი რომ საერთოდ რა მე ისეთი განსაკუთრებული როლი მექნებოდა იქ.
ბრწყინვალების ორდენი. ბრწყინვალე გურამ კაშია.
მოკლედ ჩავიცი გამოვეწყე ძალიან ოფიციალურად, რაც მე არ მომწონს და არ მიყვარს და წავედით ამ სასახლეში ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტთან ერთად. მივედით იქ, ძალიან მორიდებული ვიყავი, ძალიან მორცხვათ ვიყავი იქ, ვიდექი კუთხეში ჩემთვის და ძალიან მეუცნაურე, იმიტომ რომ ხალხმა დაიწყო ჩემთან მოსვლა და სურათების გადაღება. და იქ მივხვდი, რომ ალბათ ხალხმა ალბათ მიცნო და ესე უცხო გარემოში უკვე აღარ ვიყავი. არადა მართლა რომ მივედი იქ მარტო ის ხალხი მყავდა მარტო ტელევიზორში და ნანახი და არც ვიცოდი რომ საერთოდ იცნობდნენ გურამ კაშიას. მაგ საღამოს მე ალბათ შეხედულება შემეცვალა ჩემ თავზე, იმიტომ რომ ესეთ მა ხალხმა მიცნო და ალბათ მიცნობდნენ, იმიტომ რომ მე გონა რომ მარტო სპორტის მხარეს ვიყავი მე ცნობადი ადამიანი და ძალიან გამაკვირვა ამან. მოკლედ პრეზიდენტმა გაიხომლა კიდევაც რომ მასე პოპულარული ვიყავი იმ დღეს. საღამო დაიწყო, ბატონ პრეზიდენტმა თავისი სათქმელი თქვა და გადავიდა დაჯილდოებაზე. თუ არ ვცდები 9 კაცი დააჯილდოვა. და ერთ-ერთი მე აღმოჩნდი მადგანი, რაც იყო ჩემთვის რა ალბათ გაოცებული დავჩი, იმიტომ რომ იქ ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენდი რომ ისეთი იქ შეიძლება რომ ყოფილიყავი და ვინ ვიყავი ხო ბავშვობაში საერთოდ ჩოულებრივი ბავში, რომელიც საერთოდ არ იყო გამორჩეული არავისგან, პირიქი ცოტა მსუქანი ბავში ვიყავი და ვერასოდეს აი მომენტში ალბათ ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენი რომ მე საქართველოს პრეზიდენტი დამაჯილდოებდა ესეთი ორდენით და ეს იყო ალბათ გავსაოცარი რამოდენიმე წუთი, რაზეც რო აღვიქვი თუ რა მოხდა საერთოდ. დამაჯილდოვა მეც დავიბენი, არა ვერაფერი ვერ თქვი საერთოდ, იმიტომ რომ მზად არ ვიყავი და ძალიან ისეთი ემოციური მომენტი იყო ჩემთვისაც, ალბათ ინტერვიუც ჩავწერე რამოდენიმე და ისე უცებ ვილაპარაკე და რაც ალბათ ემოციები მანაც მომაწვა ამ თემებზე ვილაპარაკე და რაღაც განსაკუთრებული მომენტი იყო ჩემ ცხოვრებაში საერთოდ და ალბათ პირველი რაც მინდოდა ძალიან ტელეფონი ამიღო და ჩემი ცოლისთვის დამერეკა, იმიტომ რომ ჩემი ცოლიც ვერ წარმოიდგენდა მე თუ შეიძლებოდა იქ რაღაც ჯილდო ამეღო და მინდოდა რომ მეხარებინა სახში რომ იცი რა მე ბრწყინვალების არც ვიცოდი საერთოდ ბრწყინვალების ჯილდო რას ნიშნავდა და ეგ იყო რაღაც არ ვიცი ჯილდო მაქვს სურათი გადაუგზავნე ცოლს და სახში მოდივარ, აი ესეთი ჯილდო. ჩემი ცოლი მეუბნებოდა რომ ეს რა ღირსების ორდენია, ანუ მეთქი ზუსტად არც მე არ ვიცი. ზუსტად არც მე არ ვიცი, ამიტომ რაღაც ოჯახში ძალიან დაბნეულები და გახარებულები ვიყავით. მე ჩემ მეგობარს ოთოს თხო, ვკითხე რომ ეს საერთოდ რა ჯილდო არის თქო. ძალიან დავიბენი და ამიხსნეს რომ ეს ბწყინვალების ჯილდო იყო და მე ხუმრობით ვეუბნებოდი რომ ეს ბწყინვალე გურამკაშია ვარ ამის შემდეგ და ყველამ ესე მომართოს თქო და ძალიან ბევრი ვიცინეთ. ამის შემდეგ სახში გადავინაცლე, იმიტომ რომ არც ვიყავ იმსად, არ ვიცოდი მეგობრებისთვის ან ჩემი გუნდელებისთვის საერთოდ ეს როგორ უნდა ამეხსნა, რომ ესეთი რამე გადმომცეს და რა კი სიამაყით სავსე ვიყავი და ფიქრობდი, რომ რაღაცა განსაკუთრებული მოხდა ჩემს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ეს ყველა ქართველს და ყველა ადამიანს ესეთი პატივის ცემა, ხო, ალბათ ძალიან იშვიათად თუ ხდება ეს წილად და ეს ერთ-ერთი მე ვიყავი და ეს არის ეს იყო ალბათ ერთ-ერთი ჩემი ცხოვრების განსაკუთრებული დღე. ნამდვილად დღეს ვფიქრობდი რომ ესეთი ადამიანი მე ვარ, იმიტომ რომ სულ ჩემთვის იყო ეს რაღაც ესეთი ჯილდოები ან ჯარისკაცისთვის ან ხო ესეთი გმირებისთვის და უცებ აიცი რა არის მე ფეხბურთელმა ეს ჯილდო ავიღე და ამის შემდეგ დარწმუნებული ვიყავი რომ ყველაფერი შესაძლებელია და ეს იყო ჩემთვის ჯილდო კი არა ალბათ უდიდესი მოტივაცია იმისი რომ შემილია ყველაფერს მივახციო ჩემს ცხოვრებაში თუ ეს ჯილდო მე ავიღე და ესე დამაფასეს თქვა პრეზიდენტმა და სახელმწიფო მთლიანად მე შემიძლია რომ აბსოლუტურად ყველაფერს მივახციო თუ მომინდომებ.
მე ვარ მე, გურამ კაშია. როგორ აღიქوامს მის მიმართ განწყობებს?
იცით რა არის, ძალიან შორჩები ესეთი საერთოდ ესეთი რაღაცებისგან, იმიტომ რომ ჩემი ოჯახისთვის არ არის კარგი, ანუ ესეთი ამ მდგომარეობაში ყოფნა, ამ ინფორმაციის მთლიანად აღქმა. პირადად ჩემ თავს ვეკითხები ხოლმე რა უნდა გავაკეთო, როგორ უნდა გავაკეთო და რა უნდა ვთქვა. ეს არის და მედიაში რაც იწერება, საერთოდ ამ შორჩები და არასდროს არ მაინტერესებს იქ ჩემზე რას წერენ, იქნება პოზიტიური თუ ნეგატიური, იმიტომ რომ და კომენტარებზე ხო საერთოდ ლაპარაკი არ მაქვს, იმიტომ რომ საერთოდ რატო უნდა წავიკითხო, ან კაი ან ცუდი, მე ჩემ საკეთებელს ვაკეთებ, ჩემ საქმეს ვაკეთებ, თუ მეკითხებიან აზრს პასუხცემ და ჩემ აზრს ვაფიქსირებ. ეს არის ჩემი ცხოვრება ძირითადად, იმიტომ რომ იქ რაღაცა ჩემ აზრს, რაღაც ნეგატიური თუ პოზიტიური კომენტარი ან ამბავი არ შეცვლის. მე ვარ მე, გურამ კაშია, რომელიც გაიზარდა საქართველოში, ჩამოყალიბდა ალბათ ჰოლანდიაში და დღეს ხორობს ამერიკაში და ალბათ არის თავის საქმეში წარმატებული და შრომის მოყვარე და ხო, აქ დანარჩენი ჩემ გარშემო რაც ხდება და ძალიან ბევრი რამე ხდება, ვცდილობ რომ კაი იქნება თუ ცუდი, ძალიან დიდი ყურადღება ამას არ დაუთმო, იმიტომ რომ მე ჩემი საქმე მიყვარს, მე მიყვარს ჩემი ოჯახი და ამის გარშემო კი რაც ხდება ძალიან სერიოზულად და პირადულად არ აღვიქვა. თუ შემიძლია რომ ადამიანს დავეხმარო, ეს იქნება ჩემი კოლეგა თუ იქნება რამე სხვა ადამიანი, ვისაც თქვა შემიძლია რომ დავეხმარო, აუცილებლად დავეხმარები. არა აქვს მნიშვნელობა ვინ იქნება, რა პროფესიის ადამიანი იქნება თუ რა ცხოვრების სტილი ექნება. ჩემთვის ამას მნიშვნელობა არა აქვს, ამიტომ მიყვარს დახმარება ადამიანებზე და ამის დადება ქვაზე და გავლა, იმიტომ რომ უკან არ ვიხედები არასდროს და არაფრით არ ვამაყობ ან რამეს ისე ვნანობ. მე ვცხოვრობ და მიყვარს ჩემი ცხოვრება, მიყვარს ჩემი ოჯახი და მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი.
დიდ სტადიონზე გატანილ გოლზე ოცნება.
ჩემი ბავშვობა ძალიან ისე მახსოვს რაღაც. თითქოს ალბათ როგორც ყველა ბავშვი მარტო რომ ხარ და მარტო რომ ოცნებობ იმაზე რომ იყო წარმატებული, ოცნებობ იმაზე რომ ყავდეს ბევრი გულშემატკივარი, იმიტომ რომ მე 6 წლიდან ფეხბურთს თამაშობდი და ფეხბურთი ძალიან შემიყვარდა და დაახლოებით 7-8 წლის რო ვიყავი, აი ეს განცდა უკვე დამეუფლა და საერთოდ მთლიანად მამოძრავებდა ეს გრძნობა ფეხბურთის და სპორტის მიმართ, იმიტომ რომ დილა არ გათენდებოდა რომ არ მეფიქრა თქვა იქ სადმე დიდ სტადიონზე გოლს რო გავიტანდი და ამ გოლს აღნიშნავდი და ეს გრძნობა მამოძრავებდა და სულ ვცდილობდი რომ ამით მეოცნება და დავიწყე ალბათ აი ესე ჩამოყალიბება, იმიტომ რომ სწავლა და სკოლა მართალი გითხრათ არ მიზიდა და როგორც ალბათ ყველა ბავშვი ჩემ დროს ალბათ არ მიყვარდა ციგნის კითხვა, არ მიყვარდა გაკვეთილების მომზადება, მიუხედავად იმისა რომ სახში მაძალებდნენ როგორც ჩვენ ყველას ალბათ იმ დროს უნიჭოდ და ისეთი არ ვიყავი სკოლაშიც, იცი რატომ მეხერხებოდა მეცადინეობაც და ალბათ უფრო მათემატიკა მეხერხებოდა ძალიან. ხო, მათემატიკა ალბათ იმიტომ რომ ლოგიკასთან ახლოს იყო და ლოგიკური რაღაცები ძალიან იოლად გამომდიოდა, რომ გამომეყვანათ რაღაცა განტოლებები და რაღაცები და გარკვეულწილად ფეხბურთი მათემატიკურია და ძალიან ბევრი რამ უნდა დაიმახსოვროს ვიცხოვრო და ძალიან ბევრი რამე კომბინაციები და ეს მაგალითად ამოცანები გვაქვს ფეხბურთელებს მოედანზე და ეს ამოცანები ძალიან უნდა მიიყვე და ძალიან ძალიან რთული დასამახსოვრებელია ხანდახან და ამის უნარი უნდა კონდეს და არის საკმაოდ ლოგიკური ტაქტიკური ფეხბურთი არის ძალიან ლოგიკური და ამ ლოგიკას უნდა მიხვდე და აუცილებლად არ უნდა დაარღვიო და მეძახით ჩვენ ამას დისციპლინას. მაგრამ ეს თითქმის მათემატიკურამდე არის ტაქტიკური მოძრაობები გადაყვანილი, იმიტომ რომ იქ ძალიან მეტრობით იზომება ერთმანეთთან, რამდენი მეტრით თუნდაც იდგე ერთმანეთის გვერდით და ამიტომ ეს ალბათ ჩემი ბავშვობის ეს მათემატიკაში კარგად მომზადება იყო ჩემს პროფესიაში ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განათლება. ამიტომ კი თუ ახალგაზრდები მისმენენ, ახლა აუცილებლად კარგად უნდა ისწავლონ და ეს გამოადგებათ იგივე სპორტში და წარმატებაში. თუ წარმატებაზე ფიქრობენ, როგორც მე ვფიქრობდი და რაც ბავშვისთვის კი არა და ჩემთვისაც და ჩვენთვისაც ყველასთვის აუცილებელია, არასდროს არ უნდა დავკარგოთ ოცნების უნარი, იმიტომ რომ მე ის პატარა მსუქანი ბავშვი რო ვიყავი, სულ ოცნებობდი იქ ჩვენ ეზოში რო თამაშობდით, სადაც ფეხბურთის მოედანი არ ქონდა საძოხაროდ 2000-იან წლებში, 90-დან იქ ალბათ გარაჟებს ურტყავდით ბურთს და სულ რო იქაც რო გავიტანდი გოლს, სულ ისე აღნიშნავდი თითქოს სანტიაგო ბერნაბეუზე გავიტანე სავსე ტრიბუნების ქვეშ გოლი და დაახლოებით 20 წლის მერე მართლაც გავიტანე გოლი და ათასობით ადამიანი ჩემგვარს ყვიროდა, ამიტომ ეს რთულია რომ მიაღწიო ამას და არის შესაძლებელი ყველასთვის აბსოლუტურად. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ არაფრიდან განსხვავებული არა ვარ არც ერთი ბავშვისგან დღეს და მაშინაც. ამიტომ კი შრომით და თავდადებით აუცილებლად მიაღწევ და ამაზე უნდა იფიქროთ ყოველ დღე და იოცნებოთ ყოველ დღე ახალგაზრდა თაობას ვეუბნები ამას. და რა თქმა უნდა ჩემ თაობასაც, იმიტომ რომ მე ეხლა თქვა კარიერის ბოლოს ვარ, იმიტომ რომ 31 წლის ვარ, მაგრამ იმდენი სტუდენტი არის, ვინც ალბათ ჩემ ასაკში დაამთავრა სწავლა ეხლა და ეხლა იწყებენ კარიერას და ყველანაირად მინდა რომ ამ ხალხს ეზე გავლენა მოახდინო, იმიტომ რომ შრომით და სწორი გადაწყვეტილებებით აუცილებლად შეგიძლიათ თქვენს ალბათ პრეზიდენტთან დაგაჯილდოთ.
ისე ვის ცელკი ბავშვი ვიქნები.
იცი რა არის, საერთოდ არავის არ ვეკითხები ოჯახშიც კი რა უნდა ვთქვა, როგორ უნდა მოვიქცე, როცა ვარ იქ გარეთ, სახში არა. როცა გარეთ ვარ, გასული ვთამაშო ფეხბურთს, წერ ინტერვიუს. საერთოდ არავის არ ვეკითხები, მე სულ ვუსმენ ჩემ თავს, ჩემ საკუთარ თავს, ჩემ მორალს. ჩემი გული, ჩემი მორა რასაც მკარნახობს სულ ისე ვიქცევი და იმიტომ ვარ დღეს ამ პოზიციაში. რა თქმა უნდა, ჩემ გარშემო ყოფები ყველა აბსოლუტურად იცი რა, ხანდახან ტაქსის რო ჩავიზდები ხოლმე და ტაქსის ღოლიც რო მიცნობ, სულ რჩევებს მაძლევს, სულ მეუბნებიან როგორი უნდა ვიყო მე, რა უნდა გავაკეთო მე. და ამ დროს სულ მეღიმება ტაქსის ღოლი, იმიტომ რომ ხშირად ვზივარ ტაქსში, არ მყავს მანქანა და ანუ ხშირად მიწევს მათთან ამ თემაზე ლაპარაკი და ძალიან დიდ პატივს ცემ ყველა ადამიანს, საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა ის იქნება. ხო, ტაქსის ხოლი თუ პრეზიდენტი, ჩემი ხედვით ალბათ ყველა თანასწორები ვართ დღეს და უნდა ვიყოთ და ყველა ესე უნდა ვიყოთ. იქ არიან იქ ბევრი ადამიანი, ვინც ძალიან ბევრ ჩევას მაძლევს, ძალიან ბევრს მელაპარაკებიან როგორ უნდა მოიქცე მე, რანაირი გადაწყვეტილება უნდა მიმეღო ან არ უნდა მიმეღო და აი აქ სუ შიგნიდან მეღიმება, იცით, იმიტომ რომ თქვენ არ ხართ, არ განისთით, მე რასაც განისთით და აი ძალიან ხანდახან არ მაღიზიანებს, უბრალოდ მეღიმება, იმიტომ რომ მე ვიცი, მე ვარ გურამ კაშია და მე ვარ, მე ვგრძნობ ამ ყველაფერს, ჩემი მორალი მეუბნება როგორ უნდა მოიქცე და აქ სხვა ადამიანი, უბრალოდ ჩემი ოჯახის წევრიც ვერ მაიძულებს ან რაღაცა ისეთი მითხრას, რომ იცი რა არის, ესე უნდა თქვა, ესე უნდა მოიქცე, ესე უნდა გაგიკეთებინა, არა. ესე არ ვიქნები ჩემ თავთან მართალი და ამის მეშინია ყველაზე ძალიან, რომ მე ჩემ თავთან მართალი არ ვიქნები. ამიტომ ხო კიდე ბევრს დამარიგებენ ალბათ ჭკუას და ალბათ ისე ის ცელკი ბავშვი ვიქნები. ჩემ თავს ვაკუმშვიდებ ინფორმაციის და დე ჩემი რაღაცას რო წაიკითხავს ხოლმე ალბათ ესეთი ნიუსებში, ალბათ რო დამირეკავს, ეხლა რაღა დააშავეო და არ ვიცი დედა, არ ვიცი ეხლა რა ხდება, ისე ვარ ხოლმე რომ ხანდახან რაღაცას ჩემ პლატფორმაზე, ინსტაგრამზე თუ რაღაცას ინტერვიუებში ვიტყვი, ჩემას დავფიქსირებს, ხო ამას გარკვეული შედეგები აქვს, ვიცი და ხალხს რაღაც რეაგირება აქვს ამაზე, მაგრამ საერთოდ არ ვაქცევ ამას ყურადღებას, მაგრამ ჩემი ოჯახის ხანდახან ვიცი რა კითხულობს ხოლმე და ამით რაღაცა ცელკი ბავშვით ვარ სახში რა.
ხანდახან ქუდი უნდა დაიხურო და ახალი გამოწვევა მონახო.
არასდროს, არასდროს არ მინანია, იმიტომ რომ ეს გაცილება არ მექნებოდა რომ არწავსულიყავი. ესე არ ხალხი არ დამაფასებდა რომ არწავსულიყავი. მე აუცილებლად უნდა გადამედგა ეს ნამიჯი. მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ, იქ ეს არ იყო ფინანსური მხარე, ანუ თით არ გამიუჯობესები არანაირად ეს ფინანსური მხარე გადასვლა ამერიკაში გადასვლით. ეს იყო ჩემი გადაწყვეტილება, რომელიც უნდა მიმეღო როგორც სპორტსმენს. ხანდახან კუდი უნდა დაიფარო და ახალი, როგორ ვთქვათ, ჩელენჯი მონახო კარიერაში, იმიტომ რომ ჩემი ერა იქ იყო დასრულებული, იქ ბევრ ამეს მივახციეთ გუნდი და ჩემი გადაწყვეტილებით ალბათ და ჩემი ფიქრებით ალბათ იქ ვიყავი, რომ უნდა წავსულიყავი, რომ ღირსეული ისე გურამკაშია ყოფილიყავი ჰოლანდიელი გულშემატკივრისთვის. და ეს იყო ალბათ ერთ-ერთი რთული გადაწყვეტილება ჩემთვის, იმიტომ რომ ხო ვინც ეს გაცილება ნახა, ალბათ არ შეიძლება რომ ის აზრი არ გაჩენოდა რომ აი როგორ აფასებენ გურამკაშიას უცხო ქვეყანაში. ამიტომ ეს რო შემენარჩუნებინა, აუცილებლად უნდა წავსულიყავი და არასდროს არ ვინანებ, იმიტომ რომ გული დამწყდება, გული მწყდება, როგორ არ მენატრება, ჩემი სახლი არის და ჩემი გარემო არის და ჩემი აშენებულია იქ ყველაფერი, ხო, ეს რაც მე შევქმენი და რაც მე გავაკეთე, ეს ხალხის სიყვარული რაც მოიპოვე იყო ალბათ ერთ-ერთი რთული რამ, იმიტომ რომ იქ მარტო კაი საქციელი არ არის სპორტში. სპორტი არის შედეგი, სპორტი არის თავდადება, სპორტი არის შრომა. და ეს ყველაფერი ერთად რო მივახცი ამ 8 წლის თუ 9 წლის მანძილზე, ეს იყო ძალიან ძალიან დიდი ენერგიის ინვესტიცია ჩემში და საერთოდ ძალიან ბევრი რამე მოვიკელი, ძალიან ბევრ რამეზე თქვი უარი და უბრალოდ ეს ლეგასი როგორ შეიძლება თქვა, უნდა დამეტოვებინა კლუბში და ეს ფასეულობა უნდა დამეტოვებინა კლუბში და წავსულიყავი აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩემი იქ რამოდენიმე კიდე წლის დარჩენით ეს გაქრებოდა და აუცილებლად უნდა გადამედგა ეს ნაბიჯი და იმიტომ გამომივიდა ესე კარგად და ალბათ ცხოვრების ბოლომდე რამდენჯერაც არ უნდა ჩავიდე არნემში, ალბათ სულ ესეთი რეაქცია ექნებათ, იმიტომ რომ მე დავტოვე იქ ეს ლეგასი როგორ იყო?
მემკვიდრეობა.
ეს მემკვიდრეობა და ხო, ეს მემკვიდრეობა იქნება სულ მანდ. და სულ მაგ სტადიონზე და სულ რომ ჩავალ ალბათ სულ ესეთი ამბავი იქნება. რომ დავჩენილიყავი ალბათ ცოტა დავაზიანებდი ამას.
თანასწორობის ღირებულება.
ხო, საერთოდ ალბათ ჩემს ხოვრებას რო გადახედო, არალოგიკური არის, იმიტომ რომ რაღაც პრეზიდენტმა დამაჯილდოა, იქ UEFA-მ დამაჯილდოა და ხო ესეთი რაღაც არალოგიკური რაღაცები, ან ლოგიკურიც არის რა თქმა უნდა. ამასთან ერთად, იმიტომ რომ ხო ეს შრომის მართლა მჯერა. იცი რა, ალბათ ადამიანური ჩამოყალიბება დაიწყე ჰოლანდიაში. ნამდვილი ფასეულობების შეძენა დაიწყე. რა თქმა უნდა, როდესაც უმცროსი ვიყავი და საქართველოს ცხოვრობდი, ძალიან ბევრი ფასეული შევიძინე, ისე რომ ვერც გავათვისნობიერე საქართველოსშიც, ეს ალბათ მამისგან, ალბათ თვითონ გარშემო კულტურისგან, ჩვენ ქვეყანაში ეს რაც ალბათ მე ვიტყოდი ხო, ქუჩის კულტურა რო ქვია, იმიტომ რომ გარკვეულწილად იქ გავიზარდე მე, იმიტომ რომ 90-იანები იყო ხო ესეთი კულტურა იყო ჩვენთან, იმიტომ რომ ეზოში ვიყავი სულ, ყავდა ძალიან ბევრი ძმაკაცები და ნუ ეს იმ ძმაკაცებში ჩვენ ასაკში იყო ქართული რაღაცა ისეთი გაგება და თავის მიმდევრობა, რასაც მე მიყვებოდი აუცილებლად, იცი, და რაც ამ ჩაკეტილ ვაკუმში ვიყავი. ამის შემდეგ რო გავხდი უკვე 21 წლის და როცა წინადება შემოვიდა ჰოლანდიიდან და როცა გადავედი საცხოვრებლად ჰოლანდიაში, ამის შემდეგ დაიწყო ალბათ ჩემი ეს ცნობიერების გაფართოება საერთოდ. და ამ ცნობიერების გაფართოებაში ალბათ შემოვალაგე ძალიან ბევრი ჩენგარშემო, ძალიან ღირებულება. რა ღირებულებებიც ჰოლანდიაში შევიძინე უბრალოდ, აი იყო ეს თანასწორობის ღირებულება, რომ ყველა არის თანასწორი აბსოლუტურად. ეს არ არსებობს ჩემში ფეხბურთელი, არ არსებობს პოლიტიკოსი, არ არსებობს რაღაც თანამდებობის პირი. ყველა, ანუ იცი რა არის, ხან აი მე რო გავიხსენო თქო, მე რო აპატარა ვიყავი, აი ბაბუა ჩემიც რო რაღაცებს ლაპარაკობდა ხოლმე, რომ ახსოვს თანამდებობის პირი რაღაც და თითქოს ეს იყო ჩვენზე მაღლამდგომი ადამიანი, ან ჩვენ მოჯახზე მაღლამდგომი და ამას რაღაც გარკვეულად უფრო ზედმეტი პატივისცემა უნდა მოგცეოდით ოჯახში თუ სადღაც, ხო, ან ესეც არის კულტურა იყო ესეთი ალბათ საბჭოთა კავშირიდან მორჩენილი ჩვენ ალბათ ბაბუებში და ალბათ დედა მამაშიც კი, და ალბათ გარკვეულწილად ეხლაც გვაქვს ჩვენ საქართველოსში რაღაცა მესმის ხოლმე, ის ფეხბურთელია, ის პოლიტიკოსია, ის თანამდებობის პირია. რას ნიშნავს? ყველ ის პოლიტიკოსის ადამიანია, ის ფეხბურთელი ჩვეულებრივი ადამიანია და ნებისმიერი ადამიანი არის ჩემთვის თანასწორი და მეცაც ვიტყვი ალბათ ის ქალის და კაცის საერთოდ ერთმა თანასწორია, რატო ქალმა არ უნდა იმუშაოს სახში, არ მესმის, ან ხო, ან რატო კაცმა თქვა საჭმელი არ უნდა მომსადოს, ეს არ მესმის. და ალბათ აი ეს შევიძინე მთლიანად ჰოლანდიაში, რაც თვითონ ჰოლანდიელები არიან ძალიან თანასწორი ყველაფერში, იმიტომ რომ იცი რა, თუ მართალი ხარ შენი მორალი თუ შენი კანონით, აუცილებლად შენ სიმართლეს იპოვი და შენ გაიმარჯვებ, იმიტომ რომ იქ არ არის არანაირი ყველა თანასწორი, აბსოლუტურად ნებისმიერი მოქალაქე და ნებისმიერი თანამდებობის პირი. ამიტომ ხო, ეს ალბათ ჰოლანდიელებისგან შევიძინა 8 წლის მანძილზე, იცი რა, იქ აღარ, იქ არისო თქვა თვითფინავში რო ავიდოდით, ეს სულეური მაგალითია, მაგრამ იცი რა არის, რა თვითფინავში რაღაცა პრეზიდენტი არის და ბიზნეს კლასში და იჯდა ჩვენთან ერთად ეკონომ კლასში და ეს სუმს სიამოვნებდა, იმიტომ რომ ნახე ჩემნაირად არის და რახან თანამდებობის პირია იქ, თქვა ბიზნეს კლასში არის და იქ ძალიან რაღაცნაირად აქინა ესეთი რაღაც წვილმანებიდან შევიძინე ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ როგორ თავდაბლურად არა, როგორ ადამიანურად იქცეოდნენ, იცი, და ეს სიამოვნებს, იმიტომ რომ ძალიან დასაფასებელია ესეთი რაღაცები და იქ თავდაბლობა არაფერში უაშია, რა ხან შენ საშუალება გაქვს და ხო ეკონომ კლასი დიფრენა, რა უბრალოდ პატივს ხსენს იმით, რომ მე რა რომე თანამდებობი შენზე მაღლა ვარ და ჩვენ ერთად ვიჯდებით და თანასწორნი ვართ, იცი, და ამას ძალიან ბევრი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო, რომელსაც ეხლა არ მოვიყვან, იმით რომ ძალიან შორს წაგვიყვანს.
რა გჭირს? საიდან მოდიან მეგობრები?
ბავშვობიდან ფეხბურთიდან, სხვათა შორის რაღაც რო ვიყავით, ალბათ 12-13 წლისები ალბათ თანაგუნდელები გავხდით და იმის მერე ერთმანეთი არ დაუკარგეთ და სულ რაღაც რა მეგობრები ყავ და ის მეგობრები მყავს ყოველ დღე ერთად თვართ დღესაც, როცა დრომ აქვს და ერთად გავიზარდეთ და გარკვეულწილად ახლა ისევ ისეთი მეგობრები, ისეთი ზმაკაცები ვართ, მაგრამ მე ვარ ერთ-ერთი, რომელიც ალბათ ცოტა რაც ხედვებით განსხოვებულია, რაღაცას იცავს, რაღაცას ღიად აფიქსირებს და ბიჭები მეუბნებიან ხოლმე, კაი, რა გჭირს? ხო, მეც არა და მე რასაც ფიქრობ მართლა იმას ვიძახი ხოლმე და რაღაცნაირად უკამათოთ, მაგრამ ზუსტად ისეთი პატარა ბავშვები ვართ, ერთად რო ვართ, მაშინ რო ვიყავით ალბათ 12-13 წლის ბავშვები, ერთადაც ვატარებ დროს, ერთადაც ვარჯიშობთ და ალბათ მთელი ცხოვრება ერთმანეთს არ დაუკარგავთ, მიუხედავად იმისა, რომ მე ხანდახან ესე რაღაცებს აკეთიკით შემაზრებს ვისვრი.
როცა სტადიონი მის სახელს გუგუნებს.
ერთადერთი ყველაზე ძალიან რას მე როგორ შეიძლება რამეს ვნანობდე საერთოდ ჩემ კარიერაში, იმიტომ რომ ამის უფლება მე არ მაქვს, იმიტომ რომ იმდენი რამ განვიცადე და იმდენი ემოცია მაჩუკა ფეხბურთმა, მე არ შეიძლება რომ რაღაცაზე ვთქვათ გულ დაწყვეტილიყო, მაგრამ იცი, აი ყველაზე თაი, ყველაზე ძალიან რაც მინდა ხოლმე, რომ აი ჰოლანდიაში რო ვარ ხოლმე და ეს რო თქვა რაღაც გუგუნებს და ძალიან ხშირად გუგუნებს და წლების მანძილზე, რომ აი სულ ის ფიქრები მქონდა მოედანზე რო ვიყავი ხოლმე, ვაიმე საქართველოსი უყურებდნენ, ვაიმე საქართველოსი უყურებდნენ, აი რამა, ანუ იმაზე არ ფიქრობდი, რომ თქვა იქ ჰოლანდიაში აუ მაგ როგორ უყარ ვარ და თქვა იმ ხელა ქალაქში როგორც არის ამსტერდამი რო ჩადიხარ და თქვა რო გაჩერებენ სურათებს გთხოვენ, ხო, აი ის კი არ მინდოდა რომ სურათი გადამიღო და ის კი არ მსიამოვნებდა, ვაიმე ქართველმა მნახოს, სუა ეს განცდები მქონდა და სუა იქ ალბათ მაგაზე იყო ხოლმე, აი ბოლო თამაშის რო იყო ის გაცილებას, სუ ის ფიქრები მქონდა რომ ვაიმე ნეტა ქართველები თუ უყურებენ რას ფიქრობენ, ვაიმე ხა ბიჭები თუ უყურებენ რას ფიქრობენ, ის მინდა რომ უყურებდნენ, აი სუ ეს განცდები მაქვს და ხო, რა თქმა უნდა, ანუ ისევ ვერა ხვიქავ, აი თვითონ აი როგორ მოხდა, როგორ დამემართა ესეთი, რომ ესეთი გამორჩეული ვიყავარ, არა და მართლა ფუთხუზა ბავში ვიყავე ბავშვებში და უცებ არა ძალიან ბევრი შრომის შემდეგ ესე აფასებს ჩემ შრომას ხალხი და ესე ჯერად ჩემი, ეს არის საოცრება ჩემთვის და მაგარი მიღწევა და ხო, ესეთ რაღაცებზე ხანდახან მე თვითონაც ფიქრობ ხოლმე და თვითონ ის მინდა ვთქვა, რომ გარკვეულა ეს ორი წელია, ეს ბოლო წელიწად ნახევარია განსაკუთრებით, ნუ აქტუალური ვიყავი მე რაღაც არა სპორტში, არამედ რაღაც საზოგადოებრივ თემაში და ეს იყო რაღაც ალბათ ამ ხალხის გული მოვიგე და ვიღაცას ალბათ შევაძულე თავი რა. უკვე იცი რა არის, ალბათ ჩემს ახალდა გვარს რო იტყვი, ან გიყვარვარ, ან გძულვარ. უკვე ეს შუა აღარ არსებობს და ეს შუა არსებობდა ძალიან დიდი იყო ალბათ საქართველოში, იმიტომ რომ გურამკაშია კი ფეხბურთელი არ ვიცი ხო რაღაც ესე და დღეს უკვე არის გურამკაშია, ხო ფუ ეგ არა, ან არ თქვა არაფერი გურამკაშია მიყვარს. ხო აი ეს ორი მხარე არის დღეს საქართველოში ალბათ და ხო მე ცოტა მაბნევს ხოლმე იცი, იმიტომ რომ არ ვიცი ვის რა რეაქცია ექნება ხანდახან თბილისში რო დავდივარ.
საახალწლო სურვილი საქართველოსთვის.
სიმშვიდეს, სიმშვიდე არის ალბათ ჩვენ რაც გვჭირდება ყოველას, ყველა სფეროში თუ ყველა პროფესიაში, ეს არის მშვიდობა საკუთარ თავში და კიდე ვიტყოდი რომ უნდა ვიყოთ ძალიან უფრო მეტი ალბათ ტოლერანტულები, ხო? და ალბათ ამ თანასწორობაზეც უნდა დაუფიქრდეთ ოჯახში, ოჯახის გარეთაც და მე არ ვარ ის ადამიანი, თქვათ შეიძლება ჩემ პროფესიაში ახალგაზრდა ფეხბურთელს მიუცე რჩევა, არ აქ არ ვზივარ და არავის რჩევას არ ვაძლევ, უბრალოდ როგორც სხვა რაღაცეებში ალბათ კითხვა დავბადე უბრალოდ ჩემი ქცევებით და ეს კითხვა მინდა რომ დავბადო საზოგადოებაში, რომ ვიყოთ დაუსვათ საკუთარ თავს კითხვა საერთოდ რა გვინდა, რატო ვართ და ვიპოვოთ აი ეს პასუხი და ვიყოთ მშვიდად. და ეს სიმშვიდე მე მართლა მაქვს საკუთარ თავში და საერთოდ არ მაინტერესებს მეზობელი რას ფიქრობს ჩემზე და სხვა ადამიანი რას იტყვის, მე კარგად ვითამაშებ თუ ცუდად ვითამაშებ და აი ვუსურვებდი ყველას ამ სიმშვიდის პოვნას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
თავისუფლების დღიურები.
Comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Fixin' and blitzin' and all his reindeers are pullin' on the rain. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang your stockings and say your prayers, cause Santa Claus comes tonight.
Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle, jangle, what a beautiful sight. So jump in bed, cover up your head, cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Doesn't care if you're rich or poor, he loves you just the same. Santa knows that we're God's children, that makes everything right. So fill your hearts with Christmas cheer, cause Santa Claus comes tonight. So hang your stocking and say a prayer, cause Santa Claus comes tonight.
Artarea. ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
საქართველოში 11-ის ნახევარი ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. ამ წუთებში პარლამენტში მიმდინარეობს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომა, რომელსაც ბოლოჯერ თავმჯდომარის რანგში უძღვება ეკაბესელია. დღის წესრიგშია საკითხი კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის არჩევის თაობაზე. ცოტა ხნის წინ ეკაბესელიამ განაცხადა, რომ ამ თანამდებობაზე, როგორც თავმჯდომარე, წარადგენს გედევან ფოფხაძის, რუსლან პოღოსიანის და ლევან გოგიჩაიშვილის კანდიდატურებს, თუმცა ბესელიას ამ განცხადებამ აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია კომიტეტის წევრთა შორის, რადგან მათი განცხადებით ოფიციალურ დღის წესრიგში, რომელიც პარლამენტის ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული, მითითებულია, რომ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა დღეს უნდა იმსჯელოს პარლამენტის წევრის გედევან ფოფხაძის არჩევაზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილედ. პროცედურულ საკითხებზე დავა ამ წუთებშიც გრძელდება. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ეკაბესელია დღეს ბიუროს მიმართავს ოფიციალური განცხადებით იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ. ბესელიამ 27 დეკემბერს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ტოვებს პარლამენტის კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტს, როგორც ბესელიამ თქვა, ამ გადაწყვეტილებით შეჩერდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების უვადოდ დანიშნვის ნაჩქარები და გაუმართლებელი პროცესი და გადაწყვეტილება მიიღო იმისთვის, რომ საზოგადოებას მიეცეს საშუალება იხილოს გამჭვირვალე პროცესი და იყოს ჩართული მოსამართლეებად მაღალი რეპუტაციის მქონე პირების გამოკვეთასა და შერჩევაში. 27 დეკემბერს ბესელიას ბრიფინგიდან ცნობილი გახდა ისიც, რომ იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თანამდებობა დატოვა ვანო ზარდიაშვილმა. შეგახსენებთ, რომ 24 დეკემბერს იუსტიციის საბჭომ პარლამენტს წარუდგინა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებად უვადოდ დასანიშნე 10 კანდიდატი: მიხალ ჩინჩალაძე, მარიამ ცისკაძე, ნინო ქადაგიძე, პატა სილაგაძე, დიმიტრი გურიტიშვილი, მერაბ გაბინაშვილი, ნინო სანდოძე, თამარ ალანია, გიორგი ტყავაძე და გიორგი მიქაუტაძე. კანდიდატთა სიას და მათი შერჩევის პროცედურას მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა საბჭოს არამოსამართლე წევრების, არასამთავრობო სექტორის, სახალხო დამცველის, ოპოზიციის და მართველი პარტიის ქართული ოცნების წარმომადგენელთა ნაწილის მხრიდან. 26 დეკემბერს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ გამოაცხადა, რომ საკითხის განხილვა საგაზაფხულო სესიამდე გადაიდო. დღეს გამართება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომა, რომელზეც თანამდებობიდან გაათავისუფლებენ საერთო სასამართლოების 4 მოსამართლეს: ირაკლი შავაძეს, ასმათ კოხრეძეს, დავით კეკენაძეს და მიხელ ბებიაშვილს. იუსტიციის საბჭოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ამ მოსამართლეებს ამოეწურა თანამდებობაზე ყოფნის სამწლიანი ვადა. ერთ-ერთი მათგანი, ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ირაკლი შავაძე, ჯერ კიდევ 2018 წლის თებერვალში აცხადებდა, რომ მას იუსტიციის საბჭომ უვადოდ გამწესება ზე უარი უთხრა ბათუმის სასამართლოს თავმჯდომარესთან დავით მამისეიშვილთან დაპირისპირების გამო. შავაძე მამისეიშვილს ეწოლაში ადანაშაულებდა და ამბობდა, რომ სასამართლოს თავმჯდომარის გუნდში ვერ მოხვდა მისი ინტერესების გაუთვალისწინებლობის და გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღების გამო. დავით მამისეიშვილი ირაკლი შავაძის ბრალდებას უარყოფდა და მას სიცრუის გავრცელებაში ადანაშაულებდა. ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაციის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციით, 2018 წელს პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას მსოფლიოში დაიღუპა მედია საშუალებების 94 ჟურნალისტი და თანამშრომელი. მოკლული ჟურნალისტების რიცხვი 2017 წელთან შედარებით 12-ითაა გაზრდილი. საერთაშორისო ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ჟურნალისტებისთვის ყველაზე საშიში ქვეყანა ავღანეთია, სადაც წელს დაიღუპა მედიის 16 წარმომადგენელი. მათ შორის იყვნენ რადიო თავისუფლების ავღანური სამსახურის თანამშრომლები საბაუნ კაკარი, აბადულა ჰანანზაი და მაჰარამ დურანი, რომლებიც 30 აპრილს დაიღუპნენ ქაბულში ერთ-ერთ სამთავრობო შენობასთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაციის ინფორმაციით, ავღანეთის შემდეგ მეორე ადგილზეა მექსიკა, სადაც წელს მოკლეს მედიის 11 წარმომადგენელი. განსაკუთრებით საშიში ქვეყნების ჩამონათვალში არიან იემენი, სადაც 9 ჟურნალისტი დაიღუპა, 8 სირიაში და 7 ინდოეთში. ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაციას მედიის წარმომადგენელთა უსაფრთხოების დაუცველობის მხრივ მსოფლიოში არსებული კრიზისის თვალსაჩინო მაგალითად მოჰყავს წელს ოქტომბერში სტამბოლში საუდის არაბეთის საკონსულოში ამერიკული გაზეთის ვაშინგტონ პოსტის მიმომხილველის ჯამალ ხაშოგის მკვლელობა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ საახალწლო 3 დღით დაკეტა ეგრეთ წოდებული საზღვარი. დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტის განცხადებით გადაწყვეტილება მიიღო ახალი წლის წინ უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების გამო. ეგრეთ წოდებული საზღვარი 20 დეკემბერს საღამოს 8 საათზე დაიხურა და 2 იანვარს დილის 6 საათიდან გაიხსნება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, უცხოები გადაცემას ნინო გელაშვილი და დღეს ლაპარაკობთ ავტომობილების ტექნიკური ინსპექტირების საკითხზე, პროცესზე, რომელიც დაწყებულია და პროცესზე, რომელიც 2019 წლის 1 იანვრიდან უბრალოდ და ვალდებულება უკვე ვრცელდება ყველა მფლობელზე, ყველა ტიპის ავტომობილისა. ვაჟა იორდანიშვილი ავტომობილების ინსპექტირების ორგანოების ასოციაციის თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი დღეს და ვლაპარაკობთ დღემდე უკვე შეძენილ გამოცდილებაზე და ვლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა იქნება 2019 წლის 1 იანვრიდან. მსმენელმა დარეკა, თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, ვისაც რაიმე შეკითხვა გაქვთ ამ პროცესთან დაკავშირებით, 2988-ზე მსმენელმა დარეკა პირველი ნაწილის დასასრულს და იკითხა, სურდა დაზუსტება რა ვალდებულებები ვრცელდება უკვე შემოყვანილ, რადგან აკრძალულია მარჯვენა საჭიან ავტომობილებზე. რაიმეთი განსხვავდება, ვთქვათ, თუ იგივეა და რა არის ეს მოთხოვნები? Тоше микрофон исмис დიახ, გისმენთ.
თქვენ კითხვა დასვით, მე ვუბრუნდები და შემდეგ რა თქმა უნდა გავცემ პასუხს ამ კითხვას. თვითობრივად რა განსხვავება იმ ძველ ტექ დათვალიერებას და ეხლანდელ ტექ ინსპექტირებას შორის? ან თავისთავად სიტყვას ტექ დათვალიერება, როგორც ეს ნამდვილად აღარ ხდება, აქ საფუძვლიან შემოწმებაზე, ინსპექტირებაზეა საუბარი, და მეწმეთ, ვინც ყოფილა ტექ ინსპექტირებაზე, ისინი თავად დარწმუნდებიან, როგორ ხდება ავტომობილის ინსპექტირება, მათთვის ცალკე გამოყოფილი სივრცეა, ისინი არესწრებიან უშუალოდ პროცესს და მოსაცილ სივრცეში შეუძლიათ მონიტორზე დააკვირდნენ თვითონ უშუალოდ ინსპექტირების პროცესს, რომელიც მე ვფიქრობ საკმაოდ მაღალკვალიფიციურად ტარდება. რაც შეეხება მარჯვენა საჭიან ავტომობილებს, ზოგადად ძველ 2018 წლამდე ჩამოყვანილ მარჯვენა საჭიან ავტომობილებს და საჭე გადატანილ ავტომობილებს მათ შორის პრობლემა არ ექნება, თუ რა თქმა უნდა სწორად და კვალიფიციურად არის გადატანილი საჭე. ავტომობილის საჭის მექანიზმის დათვალიერების დროს არ უნდა იყოს ხარვეზები, მაგალითად შედუღების დროს უნდა იყოს აბსოლუტურად უნდა წარმოადგენდეს ქსისთვის ასე ვთქვათ უსაფრთხო საშუალებას, ეს კონკრეტული ავტოსატრანსპორტო საშუალება. ახედან გამომდინარე, მათი დახარვეზების მიზეზი, როგორც წესი, დგება იმ მომენტში, როდესაც მოწოდება მაშუკი ფარები. მარჯვენა საჭიანის შემთხვევაში მაშუკი ფარების ნათების კუთხე არის სხვა მიმართულებით, რომელიც ზღუდავს შემხვედრი ავტოსატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მხედველობას. თუმცა აქ ასკ მოიძებნა ორი ასეთი მეთოდი გვაქვს. ერთი არის ეგრეთ წოდებული სტიკერის დაკვრა ფარზე, რომელიც ზღუდავს ნათებას, და ეს ხოთაშორის აპრობირებული მეთოდია, იგივე ინგლისში, ევროპაში, როდესაც გადაყავთ ერთი ქვეყნიდან მეორე, სადაც მოძრაობა საპირისპიროა, იყენებენ ამ მეთოდს და ასევე თავად ხდება კონსტრუქციულად ნათების შეცვლის მიმართულება უშუალოდ სანათის მეშვეობით. ასე რომ ჩვენთან ინსპექტირებაზე მოსული ავტომობილის ნათების კუთხე თუ გასწორებული, შესაბამისად მაშუკი ფარებიც გაივლიან ინსპექტირებას. აი ეს მომენტი მინდა გაითვალისწინო მძღოლებმა, და ვიდრე მივლენ ინსპექტირებაზე, რომ ზედმეტად კიდევ არ მოუწიოთ ამის გამო დახარვეზება და ხელმეორედ მისვლა, კარგი იქნება თუ ამას ყურადღებას მიაქცევენ. ასევე კარგი იქნება თუ მძღოლები ზოგადად, როგორც წესი, ავტომობილების უმრავლესობა ხარვეზდება ვიზუალური კუთხით, მაგალითად განსაკუთრებით თვალში საცემია მაშუკი ფარების გაუმართავობა. ანუ ეს შეუძლია მძღოლს თვითონაც, ვიდრე მივა ინსპექტირებას, და ზოგადად ისედაც აუცილებელია, რომ ყველა სანათი მოწყობილობა მუშაობდეს, ავტომობილში ანათებდეს, რაც
ეს ყველა სახება და ხო,
რა თქმა უნდა, ამიტომ ამ კუთხით თვითონ შეამოწმა მძღოლებმა, რომ ყველა სანათი მუშაობდეს, გარდა ამისა საბურავის მიაქცია ყურადღება, რომ მინიმალური პროტექტორის სიღრმე უნდა იყოს 1.6 მმ და ის, რომ ვთქვათ, ერთ ღერძზე სხვადასხვა ტიპის საბურავები, სხვადასხვა პროტექტორის ნახატი არ უნდა იყოს. ანუ მოჭიდება უნდა ქონდეს ერთ შესაბამისად ერთნაირი, რომ არ
გამოიწვიოს ერთ ღერძზე გულის ხოთ, ანუ წინ
და უნდა იყოს ერთნაირი ნახატის ქონე პროტექტორის საბურავები, უკან ერთნაირი, რომ არ მოხდეს უნებლიე მოცურება ავტომობილის, განსაკუთრებით წვიმიან და თოვლიან ამინდში. აი ეს იგივე თქვა შეუძლიათ შემოწმოთ უსაფრთხოების ხვედები აუცილებლად გამართული უნდა იყოს თქვა მნიშვნელოვანი ასეთი ელექტრომოწყობილობები როგორიც არის ელექტრონული სისტემა ABS-ის გამართული უნდა იყოს და არ უნდა ანთებდეს შესაბამის
აი გავაგრძელოთ ეს ჩამონათვალი ანუ მარჯვენა საჭიანზე რაიმე სხვა განსაკუთრებული და მსვენელი გველოდება იმიტომ შეგაწყვეტინეთ და აუცილებლად გავაგრძელოთ მინდოდა ამის ესე ვთქვა ჩამოცვლა და აღწერა რაიმე ვთქვა მოთხოვნა მარჯვენა საჭიანი თუ ისევ მარჯვენა
ხო მარჯვენა საჭიანების
არ გადამიტანია
ხო ძალიან კარგი როგორ გადაგიტანეთ ზოგადად ხო ესეთი ტიპის კონსტრუქციული ჩარევა არ არის მიზანშეწონილი რეალურად ბევრი რაღაც იცვლება და სამწუხაროდ განსაკუთრებით სალონში ეს თვალში საცემიც და ელემენტარულად გათბობა გაგრილების სისტემაც საერთოდ ირევა და ყოველთვის პრობლემა იქნება ასეთი ტიპის ავტომობილის თუ ყავთ მარჯვენა საჭიანი სხვადასხვა კანონმდებლობითაც აიგრძელა 2018 წლიდან შემოყვანილი მარჯვენა საჭიანების საჭის გადატანა არის აღწელული ასე რომ გაითვალისწინოთ ცხოვრება რომ თუ ასეთი ტიპის ავტომობილები ჩამოყვანილი ყავთ 2018 წელს იქ უკვე დაფიქსირდა რომ საჭის მდებარეობა და შესაბამისად გადატანა უკვე 2018 წელში აღწელულია და ასეთი ტიპის ავტომობილები ექსპექტირებას ვერ გაივლიან ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მიაქციონ ამას ყურადღება მსხოვლება თუმცა მანამდე 2018 წლამდე ჩამოყვანილ და საჭე გადატანილ ავტომობილებს ამ კუთხით პრობლემა არ აქვს.
სვენელი ყავს ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
არ ბატონო მე ისوار პირდაპირ დავრეკა და კითხვა უნდა დაგესად ვიცით რა უნდა დამისვას კითხვა რა დამისდა ტექსტატორიელების გავლა და რამდენად
აი ხო რა ხო აი ეს პროცესი როგორი იყო თქვენი გამოცდილება რომ გითხრა დიდი მადლობა რომ დარეკე
მე მყავს 2000 წლიანი მანქანა
დიახ
გამონაბუქი არ დამიფიქსირდა მანქანაზე შეულებრივად გამონაბუქი არისო და სხვა შეცვალე შუშა წინასაკარისისა საბურავები ჩემი არის როგორც ბენზინი ასევე გაზი და გაზე უპრობლემოა და ბენზინზე საკმაოდ ძვირი შემოვიდა რომ გამართო ისე როგორც მოთხოვნილება არის კოსმეტიკურად ხელი შევავლე ეს ყველაფერი დამიჯა 1000 ლარი და თქვენ თახშირად ვიცენ ისო ეს საკმაოდ ცოტა თანხა ძდება ადვილია და არც თუ ისე ადვილია მე დამიჯა 1000 ლარი მეტმეტად გამონაბუქი არ ყונה და მანქანები 90% არის ძველი ტიპის საქართველოსი
ეს
გამონაბუქი და უფისდება და მე ფიქრობ ბევრის მანქანა დაიძება 1000 ლარი ზევით და აქ არ არის საუბარი 100 ლარი და 200 ლარი და ძალიან ძიმეთაც დამაძვა დღესეც მაგ ეს 1000 ლარი ვალი დღესეც ამავალს ვისურვებ აი ამ კუთხით საუბრობ ზუსტად რომ
აკუთხდეთ
რა განვითარდეს ქვეყანა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის.
Ну, сайта საბოლოო ჯამში რეფორმის არსი არის ის, რომ გზაზე მიიღოთ უსაფრთხო ტრანსპორტი, ტექნიკურად გამართული. ერთია, თქვა რა გარკვეული პროცენტია საგზაო შემთხვევებისა, რომლებიც გაუმართავობის გამო დგება და მეორეა კიდევ ის, რომ გაუმართავ ავტომობილში საგზაო შემთხვევის შედეგად დამდგარი შედეგი გაცილებით უფრო მძიმეა, ვიდრე გამართულ ავტომობილში. ამიტომ ესაც მნიშვნელოვანია გასათვალისწინებელია ამ მიმართულებით.
ხო და ამ ხელა ხარჯი ხო მსვენელმა რაც თქვა ის ხა და ნამდვილად არ არის ვალდებული და დაზუსტებით და მე თქვას ამ ხელა ხარჯი რა შეიძლება იყოს თქვა
იგი ისეთ მსვენელმა ახსენა საქარემინა შეცვალა საბურავების წვის სისტემა ეს საკმაოდ ნამდვილად არ არის ასე თქვა იაფსი ამონება და რეალურად ხო გაფსარული საქარემინიციარული რა თქმა უნდა საფრთხეს წარმოადგენს გაცვეთილი საბურავები რა თქმა უნდა საფრთხეს წარმოადგენს და წვის სისტემა რომელიც ასე თქვა მნიშვნელოვანია და ის შედეგად მიღებული მავნე აირები რომელსაც რეალურად ჩვენ თვალნათლივად ხედავთ ამის მოწესრიგებაც რა თქმა უნდა გარკვეულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული
და მინდა მეორე ესე ვთქვა წინა კითხვას დაუბრუნდეთ თქვენ ახსენეთ ის რომ 2018 წელს კი დაშვებული არის შემოყვანა მარჯვენა საჭიანების ჯერ კიდევ თუმცა უკვე გადატანა აღარ შეიძლება საჭის ვინც ეს არიწოდა და გააკეთა ხომ არის დასაშვები რომ გააკეთა რა ელოდება იმ ადამიანს ვინც 2018 წელს შემოიყვანა მარჯვენა საჭიანი ავტომანქანა გადაიტანა საჭე მარცხენა მხარეს და რაც იყო დაუშვებელი უკვე აკრძალული უკან მოუწევს ისევ თუ
ანუ სამწუხაროდ აქ უკვე არ ვიცი ეს უკვე მწოლის გადასაწყვეტია ფაქტია რომ ინსპექტორებს ვერ გაივლის ასეთი ავტომობილი და მე ვფიქრობ არ უნდა იყოს ესეთი ავტომობილები რეალურად იმიტომ რომ 2018-ში საკმაოდ გაძვირდა მარჯვენა საჭენი ავტომობილების შემოყვანა განბაჟების კოეფიციენტმა საკმაოდ მოიმატა სამჯერ მეტია ვიდრე ჩვეულებრივი მარცხენა საჭენი ავტომობილების შესაბამისად თითქმის აღარა გვაქვს ასეთი ტიპის პრაქტიკა რომ მარჯვენა საჭენი ავტომობილები შემოყავდეთ თუმცა თუ შემოიყვანეს და გადაიტანეს საჭე ეს უკვე სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს.
Და კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს, მგონია რომ კიდევ შეიძლება გქონდეთ კითხვები 2988 327 საეთერო ნომერი, კითხვები რაც უკავშირდება ავტომანქანების ტექნიკურ ინსპექტირებას 2988 327. რადიო თავისუფლება ცოტა ხნ ხო მინდა დავასრულოთ ეს ჩამონათვალი აუცილებლად, ესე იგი ერთი ბრძანეც თქვენ იყო გამონაბოლქვი
სამუხრუჭე
სისტემა საბურავების ხო საბურავების მდგომარეობა რომ 1.6 მმ უნდა იყოს მინიმუმ ხო პროტექტორების დასუდა სიღრმეს ღვედების მდგომარეობა ახსენეთ
საქარემინა აუცილებლად ეხლა საერთოდ ყოველგვარი დაზიანება პრინციპში დაუშვებელია თუმცა სამუშაო ჯგუფი ამ კუთხით შექმნილია და მიდის მსჯელობა გარკვეულ რეგულაციების შერბილებაზე, მაგალითად თუკი საქარემინაზე წერტილოვანი დაზიანებებიც კი დაუშვებელი იყო, სავარაუდოდ იანვარში შევაცვლილება და წერტილოვანი დაზიანება დასაშვები იქნება მინაწვენის არეში არა უმეტეს 5 მმ-ის ასეთია ყოველ შემთხვევაში პროექტში და ვნახოთ როგორი განვითარება ექნება ამ მიმართულებით. ასევე დაუშვებელი იყო მაგალითად ფითხის ეგრეთ წოდებული შპაგლით ავტომობილის მიყვანა და ვერ გადიოდა ასეთი ავტომობილის ინსპექტორებას, თუმცა ამ მიმართულებითაც შევასავაროდო ცვლილებები და თქვა ასეთი მაგალითად დაგრუნტული და ასეთ ფითხში ავტომობილი აღარ დახარვესდება, რადგან თუ კი მთლიანობა და ერთიანობა ავტომობილის არ არის დარღვეული, ამ შემთხვევაში ასეთი ტიპის ვიზუალური ხარვეზი არ მოქმედებს
უსაფრთხოებას.
ხო, ამიტომ ამაზე არ დახარვესდება.
ავტომობილი ასევე იყო და ხარვესდებოდა.
კი, აქამდე ავტომობილი ნამდვილად ხარვესდებოდა, რომელსაც თქვა ასეთი ეგრეთ წოდებული დაშპაგლული ავტომობილები.
ხო,
რაც შეეხება
აი ეს პლასმასით თუ მაგრამ მიმტრეული ცოტა.
ხო, აი მიმტრეული შეგუნული ხო. ანუ რაღაც ერთიანობა არ უნდა იყოს დარღვეული, ხო, ოდნავ რაღაც გარკვეულ მცირე დაზიანებებზე რა თქმა უნდა არ მიექცევა ყურადღება, თუმცა თუ ხედავთ რომ რაღაც გარკვეულწილად საკმაოდ ესეთი თვალშისაცემია ეს ეფექტი, ამ შემთხვევაში დახარვესდება, ეს შეუძლიათ მოაწესრიგონ, თუნდაც ფითხი კონდეს გადასმული ზევიდან ამ შემთხვევაში აღარ დახარვესდება. აქვე მინდა ძალიან ბევრს აინტერესებს კითხვები აქვთ აი ოფროუდის მანქანებთან დაკავშირებით, რომლებიც განსაკუთრებით ახალგაზრდებშია პოპულარული ასეთი ტიპის ავტომობილები. მათ უყენეთ სხვადასხვა ტიპის ბამპერები, ძალოვანი, მათ უყენეთ არასტანდარტული საბურავები, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ამ კუთხითაც შეუძლიათ შვიდათ იყვნენ, არ დახარვესდება ასეთი ტიპის ავტომობილები. მთავარია ბამპერი ეყენოს, მთავარია საბურავები რაღაც მინიმალურ მოთხოვნებს მაყოფილებდეს, ასევე არ დახარვესდება სტიკერები, რომელსაც აკრავენ თქოთ მძღოლები ავტომობილს იმისთვის, რომ რაღაც სპორტული ერთსახე შეძინა ავტომობილს.
ხო, მაგტიპის მანქანები ასევე ხშირად არის მიჭეჭყილი
და რა. არა, მიჭეჭყილი არ უნდა იყოს.
აჰა, მაინც არ უნდა იყოს. არ არის საშველი მოკლედ. რამე არის კიდევ ისეთი, აი რაც შეგვიძლია წინასწარ ვთქვათ.
აქვე ალბათ მნიშვნელოვანია ის, რომ მე რაც ვახსენე, ოკეი, ელექტრონული სისტემა გამართული რო იყოს და მაგალითად აი ABS-ის სისტემა, ანუ მნიშვნელოვანია, ასევე უსაფრთხოების ბალიშებიც უნდა ასე ვთქვათ გამართული უნდა იყოს, ამასაც რაც თავარია უნდა მიაქციონ ყურადღება, დანარჩენ უკვე გამზომ ხელსაწყო ამოწმებს გამონაბოლქვს სამუხრუჭე სისტემა და უშუალოდ ინსპექტირების დროს დახარვეზებისას უკვე შემდგომ ერთ თვე ეძლევათ რომ გამოასწორონ ეს ხარვეზე.
აჰა. რადგან ოფროუდის მოყარულები ვახსენეთ, მაშინ კიდევ ერთი აი ესე ვთქვათ განსხვავებული ჯგუფი შეიძლება დავასახელოთ, ეს არის არ არის დიდი, მაგრამ მაინც ეს არის მაგალითად ძველი მოდელების მოყარულები.
ხო, აქ რარიტეტულ ავტომობილებზია საუბარი, ტექნიკური რეგლამენტით ეს არის 50 და მეტი წლის ავტომობილები, რომლებიც მოხსნილია წარმოებიდან, თუ ვინმე ყავს ასეთ ტიპის ავტომობილები, მათ ცხადია არაეკრძალებათ გადაადგილება და მათ ეს არის გარკვეული ისტორიული ავტომობილები, შესაბამისად მათთვის ეს რეგულაციები აღარ მოქმედებს რარიტეტულ ავტომობილებზე, ანუ 50.
შეიძლება ეს გამონაბოლქვი კონდეს.
ნუ სხვათაშორის მიდგომა ესეთია, რომ ხანა დამამზადებლის მიერ გამოშვებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რეგულაციები არის იმ ჭრილში და იმ მოთხოვნებში, რაც ქარხანა დამამზადებელმა გამოუშვა. ანუ ეხლა მაგალითად ჟიგულის ტიპის ავტომობილებს ვერ მოუთხოვთ ევრორეგულაციის ნორმებს, ანუ იქ რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს ჟიგული იმ პერიოდში, როცა გამოვიდა ქარხანა დამამზადებლის მიერ, იმაზე მეტ მოთხოვნას ეხლა ვერ დაუყენებს სახელმწიფო. შესაბამისად ის რეგულაციები, რაც როცა გამოვიდა ავტომობილი მაგალითად 86 წლამდე გამოშვებულ ავტომობილის დასაშვები ცელ შემცველობა არის 80%, მაშინ როცა დღეს დღევანდელი მონაცემებით კატალიზური კონვერტორის მქონე ავტომობილის დასაშვები ნორმა არის 0.18%. ანუ აი აქ არის მიდგომა, მე ვფიქრობ აბსოლუტურად სწორი, ჩვენ მოვთხოვთ ძველი ტიპის ავტომობილებს, რომ ისინი იყვნენ აღჭურვილი კატალიზატორით და აკმაყოფილებდნენ დღევანდელ ნორმებს.
ხო, მაგრამ ცოტა ალბათ ასე.
რა თქმა უნდა, ესეთ ავტომობილებიც ცოტა.
მსვენელი ყავს კიდევ, დილამ შვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
რა მაინტერესებს გაზზე რატო ჯდება დათვარიელება ესე ჯვირი?
დიდი მადლობა კითხვისთვის.
გაზზე ეს არის სხვა ტიპის ინსპექტირება, ეს ჩვენთან არ ხდება ინსპექტირება, ამისთვის ცალკე ცენტრებია შექმნილი და ის ავტომობილები, რომლებიც აღჭურული არიან აირ ბალონებით, ისინი გადიან ცალკე ინსპექტირებას, ვერ გეტყვით იქ რა ჯდება ნამდვილად, ისინი ცალკე იურიდიული პირები არიან და ფასწარმოქმნა იქ რეგულირებული არ არის, განსხვავებით ჩვენთან ფასი არის რეგულირებული და ის შეადგენს 60 ლარს.
საბჭოთა მანქანები თუ გადიან, ერთი კითხვაა კიდევ და რაღაც ნაწილობრივ ველაპარაკეთ, მაგრამ ხო,
საბჭოთა მანქანები გადიან იმ რეგულაციით, რა რეგულაციაში, რა იმ პერიოდში, როდესაც გამოშვებული იყო ავტომობილები, შესაბამისად ეს განსაკუთრებით ეხება გამონაბოლქვს, თორემ დანარჩენ პარამეტრებზე, რა თქმა უნდა, მოწდებიან ანალოგიურად.
და თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს არის, რაც ჩამოთვალეთ, მინიმალური მოთხოვნები, ანუ რაღაცნაირად შემცირებული მოთხოვნები ჯერჯერობით. როდიდან და რა, აი ახსენეთ კატალიზატორი, როდიდან და კიდევ რა იქნება, რას უნდა ველოდეთ? ეს პირველი წელი თქვათ გადავაგორეთ 2019 ყველამ რაღაცნაირად.
2020 წლიდან პრინციპში გამკაცრება შეეხება გამონაბოლქვის სისტემას, აქ შემოდის დამატებითი ელემენტი, როგორც ჩვენ ახსენეთ, კატალიზური კონვერტორის ქონა აუცილებელია, რადგან ამას უშუალოდ გამზომი ხელსაწყო ამოწმებს და იმ კოეფიციენტის შესაბამისად განისაზღვრება კატალიზური კონვერტორი მუშაობს თუ არ მუშაობს. შესაბამისად ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა მკაცდება მოთხოვნები და ის 0% ცელ შემცველობა გამონაბოლქში კიდევ უფრო მცირდება და მინიმალური მოთხოვნა იქნება 0.5% ცელ შემცველობის. ამასთან აქ ორ ასე ვთქვათ ფრუნზე მოწმება ავტომობილი, როგორც უკცვლაზე ასევე მომეტებულ ფრუნზე, და მომეტებულ ფრუნის შემთხვევაში კიდევ უფრო დაბალი უნდა იყოს 0.3%. ასე რომ გამონაბოლქვის მიმართულებით 2020 წლიდან გაცილებით მკაცრი მოთხოვნებია და რაც შეეხება კომპლექტაციას, აქაც შემდგომში უკვე მოთხოვნაში იქნება ცეცხლმაქრი, სააფთიაქო ყუთი და უსაფრთხოების სამკუთხედი.
ადრე იყო ეგენი
მაგას. ადრე იყო და ყველა ავტომობილი უნდა იყოს აღჭურვილი ამ ჩემს მე ჩამოთვლილი დეტალებით, როგორც 2020 წლიდან.
ხო, იმას არა უშავს, მაგრამ კატალიზატორი მე მგონი ძალიან ისეთი, თუ კი ვინმეს ან არ აქვს ან არასრულებს თავის ფუნქციას, და მნიშვნელოვანი ხარჯი იქნება.
ხარჯი სხვათაშორის არის უკვე, მე რამდენადაც ვიცი, რაღაც გარკვეული კომპანიები უკვე ზრუნავენ ამაზე და ფიქრობ ამ მიმართულებით რაღაც გარკვეული გვექნება რაღაც საშუალება იმის, რომ შედარებით არაძვირიან, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომობა იყოს ასეთ კატალიზური კონვერტორების.
თქვენ ნაწილობრივ კი შეხედეთ, აი ყოველთ ახლა კატალიზური კონვერტორების ამბავი ახსენეთ, უკვე ვიღაც ზრუნავს ამ როგორც თქვა, ამ ვალდებულებების კვალობაზე და ინსპექტირების დაწყების კვალობაზე. გარკვეული სიახლეები, ცვლილებები არის ბაზარზე. საინტერესოა რა პროცესები მიმდინარეობს ახლა ამ თვალსაზრისით, რადგან საჭიროება გაიზარდა ინსპექტირების, თუ კი ადრე ვიღაც თქვათ თავის ნებით მოისურვებდა ნეტა როგორი აქვს თქვათ გამონაბოლ ქუჩემს ავტომანქანას და ასე შემდეგ, რაც იყო ალბათ მინიმუმზე მინიმუმი, არ ვიცი ვინმე თუ აკეთებდა ამას და ხარჯავდა ამაში რამეს. დღეს კი ეს არის სავალდებულო და ესე ვთქვათ უკვე ეს პროცესია, რომელიც მუდმივად იქნება ამაზე მოთხოვნა და უნდა ჰქონდეს შესაბამისი უზრუნველყოფა ამ მოთხოვნას. რა სურათია ბაზარზე, რა ჩამოყალიბდა ხნის მანძილზე, რაც სავალდებულო გახდა ტექნიკური ინსპექტირება?
ო, პირველი ის, რომ რასაც უყურებთ ახლა იგივე სოციალურ ქსელებში, სხვადასხვა ჯგუფებში არის კომენტარები, რომ ავტომობილის ტყიდვისას მნიშვნელოვანი კომპონენტი გახდა ავტომობილის ინსპექტირების გავლა. ანუ როდესაც რაღაც გარკვეული შეფასება ხდება ავტომობილის, იქ ასე ვთქვათ ერთ-ერთი პირობაა, რომ ასეთი ტიპის ავტომობილი გაივლის ტექნიკურ ინსპექტირებას, ან გავლილი აქვს ტექნიკურ ინსპექტირება, რაც დამატებით ფაქტორია იმისა, რომ ავტომობილი გამართულია ტექნიკურად. შესაბამისად, ტექნიკური გამართულობა ცხადია ასე მძღოლებს, რომლების თქვენ ახსენეთ, შეიძლება არც თავის ნებასურულზე იყო, როგორ მდგომარეობაში ყავთ ავტომობილები, მათ მოუწევთ შეკეთება ავტომობილებს და ცხადია გაიზარდა მემართვიანობა სერვის ცენტრებში. ასევე გაიზარდა რეალიზაცია მაგალითად საქარე მინების, რომელიც საკმაოდ, ასე ვთქვათ, საკმაოდ ბევრი ხარვესდება ამის გამო და მიმართულებით ფიქრობ კიდევ უფრო გაიზრდება მოთხოვნა სერვის ცენტრებში.
რა შეხება თვითონ ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრებს? რა ვითარება უკვე აი მაგ ბაზარზე, რამდენად ადვილია შესვლა ან ოპერირება და სტაბილურად შენარჩუნება
თავის? რეალურად კანონმდებლობა ისე მოწყობილი, რომ თქვა სისტემა არის ჩაკეტილი, ანუ ახალი მოთამაშები ვერ შედიან ამ ბაზარზე. არსებულები ვინც იყვნენ, თქვა იქ დარჩნენ, სადაც იყვნენ, ასე თქვა ვეღარ განვითარდნენ. ამაზე ჩვენ ქონდა გარკვეული, რა თქმა უნდა, პრეტენზიები, სარჩელებიც არის შეტანილი როგორც საქალაქო, ასევე საკონსტიტუციო სასამართლოში და ემატა, თქვა შერჩევის პროცესის შედეგად ემატება უფრო სწორედ ერთი კომპანია 51 ხაზით და აი ამ ასე თქვა ჩაკეტილ სისტემაში მოგვიწევს ასე ვთქვათ მუშაობა და ნახოთ შედეგებს, ალბათ შედეგებს ნახავთ, ხოთ რაც გვაქვს გამოცდილება წლების განმავლობაში, ეს რაღაც გარკვეულ ეფექტურობაზე მოქმედებს, თუმცა ალბათ 2019 წლის ბოლოსკენ უკვე ნათელი სურათი გვექნება როგორც ავტომობილების გამართულობის კუთხით, მათი სტატისტიკური მონაცემების კუთხით, ასევე ინსპექტირების ცენტრების მიმართულებით, რამდენად კვალიფიციროდ გამჭვირვალე და ობიექტურად ახორციელებენ პროცესს.
ეს ჩაკეტილი სისტემა მართალია უკვე სხვა თემაზე გადავდი, მაგრამ ორი წუთი გრჩება და მნიშვნელოვანია, რატომ შემდგომში პროცესის ხარისხიანობისთვის ჩაკეტილი სისტემა რა სტოვებს, რა მოტივაციას, რა სიმცხეს სტოვებს კონკურენციისთვის?
ხო, ნუ აქ ძალიან ფაქტიურად, სადაც სისტემა ჩაკეტილი კონკურენციაც არ არის ღია, შესაბამისად ფასიც დაფიქსირებულია, ასე რომ ამ მიმართულებით ცნელია რაღაც გარკვეულ კონკურენციაზე საუბარი. თუმცა როდესაც ჩაკეტილ სისტემაში თქვა ერთ რომელიმე ფინანსურად ძლიერი რგოლი შემოდის და შემოიჭრება, ცხადია მათთან კონკურენციის გაწევა არსებულ მცირე და საშუალო ბიზნესს საკმაოდ გაუჭირდება.
და ანუ ეს არ არის სფერო, სადაც აი ახლა დღეს მე შემიძლია ავდგე და შემოვიდა რაღაც
შემოვიდა
ინვესტიცია განმახორციელ.
ასეა კი. თქვენ ვერ შემოხვალთ ამ სისტემაში
ჩაკეტილი სივრცე და ინსპექციის ინსპექტორების პირისპირ, ასე ა? ანუ რა უზრუნველყოფს ხარისხს? ჩვენ ხომ ვიცით, რომ
მონიტორინგი რეალურ ხარისხს მოყოს მონიტორინგი მე ჩვენ როგორც საუბრის დასაწყისში აღვნიშნეთ, არის
ყველა
ხოლმე ჯერჯერობით აკრედიტაციის ცენტრი და გეგმური მონიტორინგი ყოველწლიური, თუმცა კუთხით რა თქმა უნდა გასაუმჯობესებელია და სრულყოფა საჭიროა სისტემის.
ხო, ეს კიდევ თემა არის, რომელიც ალბათ გაგრძელდება, ხო, მომავალშიც ჩვენ გავაშუქებთ ამას და ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ რჩევებისთვის და განმარტებებისთვის, რაც მოგვეცით. მოკლედ, გარეგნულად რაც შეგვიძლია დავათვალიეროთ, ვიდრე გავივლით ტექნიკურ ინსპექტირებას, შემოწმებას, ეს არის მთლიანობა, ხო, ესე ვთქვათ, კორპუსი, საქარემინის, მაშუქები, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, გარეგნულად დავათვალიეროთ, რომ ყველა ინტერბოდეს და შესაბამისი კუთხე, მაგრამ ამას ალბათ სპეციალისტი ჭირდება კუთხეების შემოწმებას. თუმცა რაღაცები ისედაც შეიძლება ვიცოდეთ ტარების პროცესში, მართვის პროცესში რაღაცებს თავად ვგრძნობთ მძღოლები და ეხლა არა უშავს მე გავაკეთებ. მოკლედ, ეგ ამბები სავალდებულო ხდება გამართვა ამ ყველაფრის, ამ სისტემის, ელექტრონული სისტემა, როგორც აღნიშნა ჩვენმა სტუმარმა, და ყველა მანქანის მეპატრონე ვალდებულია, რომ ტექნიკური ინსპექტირება გაიაროს მისმა ავტომანქანამ იმ თარიღამდე, რა თარიღზეც იყო რეგისტრირებული ეს მანქანა, ამა თუ იმ წელიწადს იყო, ეს თქვა 27 მარტს თუ 15 ოქტომბერს, აი ეს იქნება ბოლო თარიღი.